calendas januari, luna vicesima septima. In numeris transacti securis a creatione mundi, quando in principio Deus creavit celum et terram, et hominem formavit ad imaginem suam, per multis etiam seculis, ex quo post diluvium, altissimus in nubibus arcum posuerat, signum federis et pacis. A migratione Abrae, patris nostri infide, de Ur Caldeorum, saeculo vicesimo primo, ab egresso populi Israel de Egipto, Moise duce, seculo decimo tertio. Ab unctione David in regem, anno circiter millesimo. Hebdomada sexagesima quinta, iuxta Danielis profetiam, Olympia decentesima nonagesima quarta, ab urbe condita, anno septigentesimo quinquagesimo secundo, anno imperi Caesaris Octaviani Augusti, quadragesimo secundo, tot orbe in pace composito. Iesus Christus, eternus Deus, eternique Patris Filius, mundum volens adventus suo pissimo consecrare, de Spiritu Sancto conceptus, novemque post conceptionem de cursis mensibus, in Bethlehem Iude nascitur, ex Maria Virgine, factus homo. Nativitas Domini nostri Iesu Christi, secundum caritas.